që një incident sjell luftën direkt në territorin e NATO-s. Frika se kjo mund të çojë në pasoja shkatruese për botën është bërë më një herë evidente. Goditja e raketave ruse në territorin e një vendi anëtar të NATO-s është një përshkallëzim shumë i rrezikshëm nga Kremlini, ka shkruar në Twitter ministri i jashtëm i Letonisë Edgar Sirinkevich, bakuar pas shpërthimit në Poloni. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se ky është një sulm raketor i Rusisë kundër sigurisë kolektive. Edhe pse nuk ka përmendur ndonjë provë specifike, ai ka bërë thirrje NATO-s të veprojë. Presidenti amerikan Joe Biden ka mbledhur aleatët në marginat e një samiti në Bali të Indonezisë për të diskutuar bashkërisht, ndërkohë që hashtagët lufta e tretë botërore dhe neni 5 janë bërë trend në rrjetet sociale. Vetë autoritetet polake nuk kanë nxituar me konstatime. Ato kanë rritur gatishmërinë ushtarake, por kanë bërë thirrje për qetësi derisa të vërtetohen faktet.
Jemi duke punuar për të përcaktuar shkaqet e asaj që ka ndodhur, bashkë me ekspertët ndërkombëtar.
Pa u bërë 24 orë nga shpërthimi, presidenti Biden ka thënë se nuk ka gjasa që raketa rënë në Poloni të jetë hedhur nga Rusia. Pak orë pas tij, NATO ja ka konfirmuar ngjashëm. Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg ka thënë se shpërthimi ka gjasa të jetë shkaktuar nga një raketë Ukrainës gjatë përpjekjeve të saj për të mbrojtur nga sulmet ruse.
Nuk kemi asnjë indikacion se është rezultat i një sulmi të qëllimshëm dhe nuk kemi asnjë indikacion se Rusia po përgatit veprime ushtarake sulmuese kundër NATO-s.
Paniku është qetësuar edhe spekulimet, por frika nga efekti i topit të borës që mund të bëhet ortek ka mbetur. Vëzhguesit e situatës thonë se për aq kohë sa Rusia ka aftësi të hedhë raketa me rreze të gjatë veprimin në perëndim të Ukrainës, incidentet si ai në Poloni mund të ndodhin përsëri, me ose pa qëllim, dhe senatoja duhet të jetë e përgatitur. Për ekspozen flet Stefan Wolf, profesori i sigurisë ndërkombëtare në Universitetin Birmingham të Mbretërisë së Bashkuar.
Mendoj se jemi ende në një territor të sigurt sa i përket aspektit global, përjashtuar situatën në Ukrainë, e cila është një fatkesi e vërtetë, por që nga fillimi ka rrezik që të vijë deri te një përshkallëzim i paqëllimshëm i situatës, ku një gjë sjell tek tjetra dhe askush nuk mund ta ndalë atë spiralën që çon në konfrontim midis Rusisë dhe NATO-s.
Confrontation between Russia and NATO.
Jamie Shee ish zëvendës i ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s thot për Radio Evropa e Lirë se shpërthimi në Poloni tregon qartë se nuk është vetëm Ukraina ajo që ka nevojë për më shumë mbrojtje ajrore. Krahu lindori i NATO-s sipas tij ka nevojë po ashtu.
Mendoj se NATO-ja duhet të drejtohet ka industria për të parë se si mund të rrisë prodhimin e gjërave të tilla si sistemi gjerman i mbrojtjes ajrore IRIS-T, sistemi amerikan i mbrojtjes ajrore Patriot e të tjera. Në Evropën lindore ka disa të tilla, por qartazi kemi nevojë për shumë më tepër.
Në Qeshorë, Shtetet e Bashkuara, si fuqia më e madhe në NATO, kanë njoftuar se do të hapin bazë të përhershme ushtarake në Poloni për të forcuar mbrojtjen e vendeve të NATO-s që kufizohen me Ukrainën. Alianca ka shtuar edhe 4 njësite luftarake në krahun lindor, përkatësisht në Slovaki, Rumani, Bulgari dhe Hungari. Në një intervist për BBC-në pas shpërtimit në Poloni, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja është e përgatitur për përshkallëzime të mundshme të situatës. Ka linja komunikimi midis SBA-s dhe Rusisë dhe kanale të tjera komunikimi midis NATO-s dhe Rusisë, ka thënë ai, por pa ofruar më shumë detaje. Në një sondazh që ka kryer agjencia Smetria në Poloni, pasi Rusia ka nisur pushtimin në Ukrainës, 84% e qytetarëve të anketuar polak kanë thënë se druajnë se lufta mund të përhapet edhe në vendin e tyre. Shpërthimi në fshatin Pshevudov duket se ka rritur këtë frikë.
Kush nuk do të kishte frikë? Të gjithë kanë frikë, sepse jemi shumë afër. Ky është këndi më i afërt me kufirin.
Dhe çfarë nëse një incident potencial në të ardhmen i ngjashëm atë në fshatin Pshevudov, derisa ka qenë operacion i qëllimshëm rus, çfarë mbrojtje mund të pritet nga SBA-ja dhe aleatët e tjerë të NATO-s? Eksperti sigurisë Wolf përgjigjet.
Article 5 isn't something that automatically triggers.
Neni 5 nuk është diçka që shkakton automatikisht përgjigje ushtarake. Neni 5 thot se NATO-ja do t'i shqyrtoj të gjitha përgjigjet e nevojshme përfshirë përgjigjen ushtarake. Pra, jo automatikisht përgjigje ushtarake, unë mendoj se edhe Neni 5 i ka disa fazet ndryshme që lën hapsir për një loj menagjimit të krizës.
Stages built in to even Article 5 that leave room for some form of crisis management.
Neni 5 është aktivizuar vetëm një herë në histori dhe ato në emër të Shteteve të Bashkuara pas sulmeve të 11 shtatorit të 2001. Samir Purish, vëzhgues i ambushimit në lindje të Ukrainës dhe autori librit Rruga e Rusisë drejt luftës me Ukrainën, pajtohet se përgjigja e NATO-s nuk do të ishte automatike në rast të sulmit rus në territorin e saj.
Your retaliation needs to be proportionate to the attack.
Hakmarrja duhet të jetë proporcionale me sulmin. Një raketë që godet një fermë dhe vret dy njerëz është një ngjarje jashtëzakonisht tronditëse dhe tragjike, por në këtë spektër të madh gjërash dallon shumë nga sulmi me raketa në një qytet ku do të mund të kishte 10 viktima. Nëse raketa që ka rënë në Poloni do të ishte ruse, përgjigja proporcionale ndaj saj do të ishte mjaft sfiduese. Ndoshta NATO-ja nuk do të zgjidhte të shkonte në luftë, ndoshta do të miratonte më shumë furnizime për Ukrainën, më shumë raketa të sofistikuara me sisteme të mbrojtjes ajrore. Ne nuk e dim se çfarë saktësisht i dërgon Amerika Ukrainës. Disa furnizime janë sekrete, por Zelenski vazhdimisht kërkon më shumë.
Gjatë sagës disa orësh të shpërthimit në Poloni, zyrtarët rusë kanë bërë përpjekje të pozicionohen si aktor të përgjegjshëm. Ministria ruse e mbrojtjes ka mohuar më një herë përgjegjësinë, ndërsa zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u ka thënë më pas gazetarëve se kurrë nuk duhet nxituar me vlerësime e as të bëhen deklarata që e ndezin situatën. Nëse incidenti në Poloni do të jap formë tjetër luftës në Ukrainë, mbetet të shihet. Tash për tash vendi në luftë ka garancinë nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja se do të ndihmohet me armatim për aq kohë sa ka nevojë.
Ishte ky emisioni Expose përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.